Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavanjić. Nemačka želi da doprinese rešenju za Kosovo, a Srbija ima ključnu ulogu, izjavila u Berlinu kancelarka Angela Merkel. Danas hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog mogućih napada na Siriju. Od ponoći predizborna tišina u Crnoj Gori. Policija u Šidu otkrila 11 ilegalnih migranata i uhapsila dve osobe zbog krijumčarenja. U Srbiji sutra sunčano do 27 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete šta se od iduće nedelje će se dešavati sa novim platom na Beogradskoj slavi koji se raspada 4 meseca od izgradnje. Izvinjavamo se, popravit ćemo, rekao je za Radio Slobodna Evropa Branko Miljković, vlasnik građevinske kompanije MBA Ratko Mitrović.
Žao mi je do svega ovoga što je došlo i žao mi je što gospodin Vesić i svi građani Beograda, koji su apsolutno u pravu, moraju da gledaju propust i greške koje je naša firma dozvolila da se desi sa pogrešnim podizvođačem i projektom.
24 godine od nerazjašnjene smrti novinarke Dade Vujasinović i deceniju nakon što je tužilaštvo pokrenulo predkrivični postupak, njena sestra Sandra ne veruje da će dočekati sudski epilog.
Kada će neko u ovoj zemlji da objavi šta je to, je li ovo ili ono, to ja ne verujem da će se... Isti su ljudi na vlasti, znate, oni nemaju volje da to urade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da veruje da će današnji sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem doprineti da se pronađe rešenje za pitanje Kosova, bez obzira na to koliko može biti teško, dok je Vučić najavio da će se u budućnosti donositi teške odluke ukoliko Srbija želi da bude deo Evropske unije. Merkel je u zajedničkom obraćanju u Berlinu rekla da je za Nemačku važan razvoj Zapadnog Balkana.
Federica Mogherini kao visoka predstavnica Evropske unije vodi veoma važne razgovore. Srbija igra ključnu ulogu što se tiče Kosova, a i što se tiče Bosne i Hercegovine. Stoga je veoma važno da imamo intenzivnu, veoma blisku razmi, da to uvek povezujemo i sa razgovorima o kursu reformi u Srbiji kojom Srbija hrabro ide. Mi želimo doprinijeti ovim susretom da pronađemo rješenje bez obzira da to nekada može biti teško.
Nakon što je dočekala Vučića ispred sedišta vlade, Merkel je rekla da je dogovoreno da se u prvoj polovini ove godine vodi intenzivan dijalog sa Srbijom i zemljama regiona, pošto je približavanje Zapadnog Balkana Uniji Bugarska postavila kao prioritet svog predsjedavanja. Ona je navela i da će sa Vučićem razgovarati o predstojećem samitu u Sofiji i samitu Berlinskog procesa u Londonu u junu, o bilateralnoj saradnji i o situaciji u regionu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija posvećena miru i da bi bilo kakav eventualni sukob na Balkanu sve zemlje u regionu vratio 100 godina unazad. Naveo je da je evropski put Srbije od vitalnog značaja za Srbiju i da će zemlja morati da donosi brojne teške odluke ako želi da postane deo Evropske unije.
Da li će to biti 2025. ili u neko drugo vreme, to u najvećem delu zavisi od nas i hoćemo li biti u stanju da provedemo reforme koje se od nas očekuju, ali naravno i od nekih drugih stvari u regionu. U samo dve rečenice bih rekao da je Srbija posvećena miru i stabilnosti, da Srbija smatra da bilo kakav sukob na Balkanu bi sve naše zemlje i sve naše narode bi vratio 100 godina unazad i da ćemo dati sve od sebe da se tenzije, sukobi ili bilo kakva destabilizacija regiona izbjegnu po svaku cenu.
Ovo je drugi put za posljednjih mjesec i po dana da predsjednik Srbije boravi u Berlinu. Viši saradnik Berlinskog centra za demokratizaciju politike Bodo Weber ocenjuje da ovaj susret može označiti prelazak na novu fazu dijaloga koji će se odnositi na definisanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Ne vjerujem da će kancelarka Merkel pričati o nekom datumu do zaključivanja takvog dogovora. Bitno je sad u ovom trenutku definisane statnih pozicija međusobno obavještavanje o ostatnim pozicijama i da počne pregovore. I mislim da će upravo sastanak teći u tom duhu.
Kada slušate Aleksandra Vučića, čini li vam se da potenciranjem već drugi put u vrlo kratkom vremenu izjavljuje da zamrznuti konflikt nije rješenje i da se mora pronaći rješenje za Kosovo? Da li je to pokazatelj da ide ka ispunjenju zahteva?
Mislim da smo upravo u toj situaciji u kojoj su svi strane shvatili da taj dosadašnji pristup nije uspjelo i da se mora reći u petu brzinu i da jedni ishod iz te krize dijaloga da se pređe na pregovore tam nekom konačnom sveobuhvatnom sporazumu, tako da mislim da je Beograd predsjednik Vučić svjesni da toga nema alternativa, zato niko nije zahvalio ni Prištinu ni Beograd osporio, da je ta nova faza i potreba za te nove faze, a mislim da ovo današnji sastanak je upao jedan od prvih suštinskih sastanaka koji kazati da li ima spremnost i na strani Beograda, da se zaista ide u tom nekom pravcu.
Čuli ste analitičara Boda Webera. Opšta bezbednostna situacija na Kosovu i Metohiji vrlo je ozbiljna, izjavio u Beogradu ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović pomoćniku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Aleksandru Zujevu i ponovio stav Srbije o potrebi kontinuiranog prisustva UNMIK-a na terenu.
slobodnaevropa.org
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je hitan sastanak na zahtev Rusije o pretnji međunarodnom miru zbog mogućih vazdušnih udara na Siriju od strane Sjedinjenih država i saveznika. Istovremeno Rusija u Siriji ima hiljade svojih vojnika, desetine aviona i 10 do 15 ratnih brodova u Mediteranu, javlja Mirjana Rakela.
Ruski ambasador Vasil Nebencija zatražio je novu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Bijela kuća kaže kako nastavlja procjenjivati obavještajne podatke i razgovarati sa svojim saveznicima o tome kako reagirati. U međuvremenu Organizacija za zabranu kemijskog oružja saopćila je da će njeni inspektori u subotu započeti istragu u grad Dumi, gdje se dogodio navodni kemijski napad 7. aprila, prilikom kojeg su poginuli deseci ljudi, prema svjedočenju aktivista za ljudska prava, spasilaca i liječnika. Neposredni prioritet je da se izbjegne opasnost od rata, rekao je Nebencija, dodajući da se ne može isključiti mogućnost zapadnih zračnih udara koje bi mogli eskalirati u širi konflikt zbog, kako je rekao, ratobornih poruka Washingtona Rusiji ovoga tjedna.
Znate, opasnost od eskalacije je velika i nije u pitanju samo Sirija, tamo su i naši vojnici, tako da je situacija vrlo opasna.
Nebencija je to izjavio nakon što je Mike Pompeo na saslušanju u Kongresu rekao da je nekoliko stotina Rusa ubijeno u američkim zračnim i artiljerijskim napadima u februaru na istoku Sirije. To je bio odgovor na napad na američku bazu u kojoj su bili saveznici, rekao je Pompeo, i opisujući to riječima: Rusi su dobili ono što su zaslužili. Sirija je do sada više puta koristila kemijsko oružje za napad na pobunjenike. Prošle godine su Sjedinjene Države uzvratile zračnim udarom kada je sirijska vojska u gradu Khan Sheikhun Sarinom ubila više od 80 ljudi. Predsjednik Bashar al-Assad, koji ima vojnu podršku Rusije, negira upotrebu kemijskog oružja i tvrdi da se radi o lažnim izvještajima. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanke sa svojim savjetnicima za nacionalnu sigurnost i telefonom razgovarao sa liderima u Londonu i Parizu. Oba evropska saveznika obećali su zajednički odgovor zbog navodnog kemijskog napada. Pred novinarima u Bijeloj kući Trump je izjavio:
Cijelu situaciju razmatramo vrlo ozbiljno. Loše je što nas je svijet doveo u ovakvu situaciju. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. No, kao što sam već rekao, uništili smo militantni ISIL. No sada moramo donijeti još neke važne odluke i to će biti učinjeno vrlo brzo.
Američki ministar obrane Jim Mattis rekao je pred Kongresom da Pentagon još uvijek pokušava otkriti dokaze koji se odnose na napad u Dumi, no francuski predsjednik Emmanuel Macron tvrdi da ima dokaze da je upotrebljeno kemijsko oružje, najmanje klor. Podsjetimo, do sada je u sedmogodišnjem ratu u Siriji poginulo gotovo pola milijuna ljudi.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je navodni napad hemijskim oružjem u Siriji izrežiran uz pomoć jedne države koja je antiruski raspoložena. Imamo neoborive dokaze da je u pitanju nameštanje uz pomoć specijalnih službi jedne države koja je trenutno na prvoj liniji u antiruskoj kampanji, rekao je Lavrov i dodao da bi vojna intervencija zapadnih zemalja u Siriji mogla da uzrokuje novi talas izbjeglica prema Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kampanja za predsjedničke izbore 15. aprila u Crnoj Gori biće okončana u ponoć kada počinje izborna tišina. Sedam kandidata iznijelo je svoje programe. Prvo pitanje za sada je da li će biti drugog izbornog kruga, iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Pobjeda u prvom izbornom krugu je cilj kandidata Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji ima podršku kompletne vlade sa premijerom, gotovo svih državnih institucija, koalicionih partnera, većine poslanika u Skupštini Crne Gore, mnogobrojnih udruženja od penzionerskih do boračkih. Osim oštrih kvalifikacija na račun političkih protivnika, Đukanović je u finišu kampanje okvalifikovao fašistima najuticajniji dio nevladinog sektora i nezavisnih medija u Crnoj Gori, zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin kao biznismen ima privilegovan status. Na to je oštro reagovao nevladin sektor i dio medijske zajednice, upozoravajući na obnavljanje pritisaka i govora mržnje vlasti prema njenim kritičarima. Kada je riječ o političkim protivnicima, Đukanović ih nije štedio.
Drugi predsjednički kandidati na ovim izborima ne mogu pobijediti. Ni pučistički i zavjerenički autentični predstavnik izdajničke politike Fronta, čijim se glavešinama i krivično sudi za pokušaj terorizma protiv države Crne Gore.
Izostanak reformi u oblasti vladavine prava, skoro 30-godišnja vladavina Đukanovića, bili su argumenti opozicionih kandidata koji su tražili od građana podršku da dođe do drugog izbornog kruga, a time i za početak promjena u Crnoj Gori. Kandidat Mladen Bojanić, koga podržava Demokratski front, Demokrate URA i SMP, pozvao je na jedinstvo.
Svi smo mi prijatelji i rođaci kumovi, svi živimo zajedno. Ostavimo podjele. Ostavimo podjele Đukanović. Evo neka se on dijeli unutar DPS. Zajedno možemo da smijenimo vlast.
Kandidatkinja Socijaldemokratske partije i Demosa Draginja Vuksanović, prva žena u trci za predsjedničko mjesto u Crnoj Gori, poručivala je da promjene otvaraju šansu za ukupnu stabilnost i bezbjednost građana.
Neće biti više organizovanih kriminalnih grupa, bit će srećne djece na ulicama sa osmijesima i građani će se sa nama u Crnoj Gori osjećati slobodno, hrabro i dostojanstveno.
Pored navedenih, u predsjedničkoj trci su Marko Milačić, Hazbija Kalač, Vasilije Miličković i Dobrilo Dedejić, koji nemaju podršku parlamentarnih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A ne zaobilazan detalj gotovo svake analize ovih izbora je činjenica da je Milo Đukanović politički vladar sa najdužim stažem u Evropi, koji bi, ako bi pobedio u nedelju, trajao duže od 3 decenije. O tome je sa građanima Crne Gore razgovarao Esad Krcić.
Pa mislim da je to propast za Crnu Goru. Mislim da ovaj narod ne zaslužuje bolju vlast od ove kad ovoliko dugo traje. Vidi se rezultati, narod 80% gladan. Ne može se zaposliš ako ne pripadaš tome, toj vlasti, ako ne pripadaš njima.
Mislim da su naprijed zna pobjednik, ali dobro.
Bilo bi zanimljivo čuti šta mislite, ko će pobjediti?
Zna se ko će pobjediti.
Mislite na Mila Đukanovića?
Pa,
šta mislite o tome što uspjeva tako dugo da bude na vlasti?
Pa dobro, uspjeva iz mnogo razloga. Normalno da ima podršku toliko godina za to što ima neku harizmu, ima neki način na koji vlada i to mu sad za sad prolazi. Čim je toliko na vlada, znači da ima kapacitet.
E to su vjerojatno neki sistemi i stvarno njemu svaka čast na tome, ali mislim da je vrijeme da se nešto promijeni. Ne može biti dobro, velike svjetske zemlje pa mijenjaju predsjednike na 3-4 godine, ne o 30 godina.
Narod tako vjerojatno hoće. I ako ne želi, mora. Primoran je da to tako da bude tu. Primoran je narod. Ucenjuje se previše ucena, da sam ne smije se sudi da promijeni isto vlasti, bilo šta.
To je stvar građana Crne Gore, takvi su građani Crne Gore i to ništa čudno. Dobro, mora se reći čim je čovjek dugo na vlasti da je mora biti sposoban. Znate to, to je. Drugo, to je građani Crne Gore sa svojim običajima, traže se lideri. Vidim da je tamo ide gdje ima lidera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka želi da doprinese rješenju za Kosovo, a Srbija ima ključnu ulogu, izjavila u Berlinu kancelarka Angela Merkel. Danas hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog mogućih napada na Siriju. Od ponoći predizborna tišina u Crnoj Gori. Policija u Šidu otkrila 11 nelegalnih migranata i uhapsila dve osobe zbog krijumčarenja. U Srbiji sutra sunčano do 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i da se ponovo pokrenulo klizište između starog i novog Priboja koje preti da se obruši na prugu Beograd-Bar i regionalni put. Meštani naselja Glišina Voda u stalnom su strahu.
Pojutro u 5 sati sam se probudila. Sve se trese, zidove krpimo koliko možemo.
A strah jeste, Boga mi. Isto kao da ne kupaj, pločicu lomiš. Tako se čuje. Pogotovo kad kiša pada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Srbije otkrila je u kući u Šidu 11 nelegalnih migranata i uhapsila dve osobe zbog krijumčarenja ljudi i nedozvoljenog prelaza državne granice, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policija sumnja da su oni za određenu novčanu nadoknadu omogućili ilegalan boravak stranim državljanima u porodičnoj kući 60-godišnjeg RK. Popravku novoizgrađenog platoa na Beogradskoj Slaviji počećemo već iduće sedmice. Iako naša firma nije kriva za oštećenja i popucale betonske ploče, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Branko Miljković, vlasnik građevinske kompanije MBA Ratko Mitrović. Nakon pritužbi građana i izbijanja afere u javnosti, gradska inspekcija obišla je prošle sedmice ovaj plato koji se raspada 4 meseca nakon što je izgrađen. Branko Miljković, vlasnik MBA Ratko Mitrović, rekao je da je trenutno stanje platoa na Slaviji posljedica grešaka podizvođača radova i lošeg projektantskog rešenja.
Nosit ćemo kao firma sve posljedice jer smo jedino krivi što smo podlegli pritiscima projektanta koji insistirao da jedini podizvođač, to jest izvođač radova na tom platou, mora da bude firma Relit DO Čačak. Žao mi je do svega ovoga što je došlo i žao mi je što gospodin Vesić i svi građani Beograda, koji su apsolutno u pravu, moraju da gledaju onaj propust i grešku koju je naša firma dozvolila da se desi sa pogrešnim podizvođačem i projektom.
Menadžer grada Beograda Goran Vesić izjavio je da će oštećenja i popucale betonske ploče na novoizgrađenom platou kod Trga Slavija morati o svom trošku da popravi firma MBA Ratko Mitrović, koja je bila zadužena za izvođenje radova. Prema rečima gradskog menadžera, izvođač radova ima rok do sredine sljedeće nedelje da počne popravku platoa, inače više neće moći da učestvuje ni na jednom tenderu u Beogradu. Branko Miljković, vlasnik MBA Ratko Mitrović, rekao je da će svu štetu koja je naneta građanima zbog propusta koji su doveli do toga da ne mogu adekvatno da koriste plato sa drugim izvođačem radova otkloniti u što hitnijem roku.
Budite sigurni da ja kao vlasnik firme kazniću ću i moje rukovodstvo koje je na cijelom projektu učestvovalo, koje je savjesno izvelo sve druge radove, sem jednog, samo zato što su poklekli pritiscima projektanta. Tipa, i ovim putem se izvinjavam gospodinu Vesiću, gradonačelniku i svim građanima Beograda. Na kraju bih teo da kažem da svaki živi čovjek koji radi može da napravi grešku, samo onaj ko ništa ne radi nikada ne može da napravi, ali mi našu grešku više nećemo ponoviti.
Novi plato na Slaviji, čije otvaranje su gradske vlasti prvobitno najavile za kraj prošle godine, nalazi se u katastrofalnom stanju 4 meseca nakon puštanja u rad ovog rekonstruisanog Beogradskog trga. Taj prostor trenutno je prepun oštećenja, popucalih betonskih ploča, kablova koji vire iz trotora i pešačkih staza, dok sa stubova za rasvetu još visi zaštitna tkanina. A između starog i novog Priboja ponovo se pokrenulo klizište na kojem leži naselje Glišina Voda, koje preti da se obruši na međunarodnu prugu Beograd-Bar i regionalni put Pribroj-Bistrica, jedini putni pravac ka Bosni i Hercegovini koji vodi ka graničnom prelazu Uvac. Kako javlja naša Danica Gudurić, opština Priboj nema para za sanaciju, a zbog kritične situacije štab za vanredne situacije MUP-a Srbije uputio je ekspertski tim na lice mesta.
Na brdu Glišina Voda koja klizi ka Limu i pruzi Beograd-Bar sagrađeno je oko 40 kuća. Svaka je ispucala i rizično je živjeti u njima. Žitelji ovog naselja kažu da svaki dan žive u strahu od katastrofe.
Pojutro u 5 sati sam se probudila. Me probudio čudan zvuk. Soko kad uzmete kanton u plastičnom pa je lomite, takav je zvuk. Dramatično. Sve se trese, zidove krpimo koliko možemo,
priča Vehida Karaosmanović, dodajući da se strah povećava svaki put kada krenu kiše. U kući do Vehidine živi osmočana porodica Gojak, čija je kuća najugroženija. Kasija Gojak kaže da je strah veliki i da svake noći neko mora da dežura.
Ja sam ta koja sam budna po noći, stvarno, djeca su ipak tu i žao mi je djece, neka oni spavaju. A strah jeste, Boga me. Isto kao da ne kupaj, pločicu lomiš. Tako se čuje, pogotovo kad kiša pada.
Nešto dalje je i kuća Nermina Sakovića.
Ispucala je kuća na pola, zakrpite, prođe jedno izvesno vrijeme, ono opet pokaže, što znači da se to opet sliježe.
Doktor Dragoman Rabrenović, direktor Geološkog zavoda Srbije, pojašnjava da će se po hitnom postupku uraditi predlog rješenja sanacije ili eventualnog izmeštanja ugroženih objekata na jednoj od geološki najneuralgičnijih tačaka u zemlji, koja bi eventualnim pokretanjem celo klizišta ugrozila i sam tok reke Lim i proizvela zastrašujući krizni scenario.
Ovo nije jednostavan problem, pre svega obzirom na veličinu prostora i izraženo klizište, zahtevaju se i velika sredstva i verovatno i izmeštanje kuća i naselja, ako mislimo da to bude što bezbedno, a pre svega interes nam je da se sačuvaju ljudi i ovaj objekt. I onda tu moramo vidjeti kakav zahvat bi trebao da se predloži.
Ukoliko bi se brdo Glišina voda survalo na put, moglo bi doći do katastrofalnih posljedica, jer ovim putem svakodnevno prođe na stotine automobila, veliki broj pešaka kao i putničkih i teretnih vozova. Zbog pomeranja klizišta meštani starog dela Priboja vrlo često ostaju bez vode jer pucaju vodovodne cevi koje se nalaze na ovom delu puta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
24 godine od još uvijek nerazjašnjene smrti novinarke Radislave Dade Vujasinović u njenu čast organizovano je veče sećanja u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Kroz pisma, tekstovi i svjedočenja članovi porodice i prijatelji evocirali su uspomene na život i delo novinarke koja je u smutnim vremenima 90-ih ustrajavala u odbrani časti svoje profesije, zabeležio Dušan Komarčević.
Bila je predana svojoj profesiji, požrtvovana i hrabra. To su neki od epiteta kojima oni koji su je poznavali opisuju novinarku Radislavu Dadu Vujasinović. U Srbiji, pod režimom Slobodana Miloševića, iz koje su tih godina odlazili dobrovoljci i vojnici Jugoslovenske narodne armije na ratišta u Hrvatskoj i Bosnu i Hercegovinu, njena smrt je tog 8. aprila 1994. godine bila prvi slučaj brutalnog obračuna sa novinarima koji se nisu povinovali tada dominantnom modelu da se piše o onome što vlast želi, a prećutkuje ono što je interes javnosti. Danas, više od dve decenije od njenog nasilnog odlaska, a 9 godina otkako je tužilaštvo pokrenulo predkrivični postupak, čitav slučaj i dalje stoji u mestu.
Kada će neko u ovoj zemlji da objavi šta je to, je li ovo ili ono, to ja ne verujem da će se... Isti su ljudi na vlasti, znate, oni nemaju volje da to urade.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Vujasinović, Dadina sestra. Svoje najvažnije tekstove, ratne reportaže iz Hrvatske i BiH, kao i tekstove o mafijaškom podzemlju u Srbiji, Dada Vujasinović objavila je u Listu Duga. No, za razliku od većine kolega koji su u novinarstvu izražavali lojalnost svojoj naciji, Dada Vujasinović je ostala odana istini, pa je u svojim tekstovima zapisivala ono što je vidjela na ratištima od Slavonije do Sarajeva. O teškoćama sa kojima se suočavala u radu tih ratnih godina svedoči i odlomak iz pisma koje je Dada Vujasinović uputila prijateljici, a pročitala ga je u Centru za kulturnu dekontaminaciju umetnica Sanja Krsmanović-Tasić.
Moje tekstove sada cenzurišu zbog toga što ne mogu da se složim sa tim da je patriotizam prećutkivanje greške i zablude i da je rodoljublje po novinama veštački podgrevati imidž idealnih likova vođa iza kojih se u stvari često kriju nesposobne i štetne face.
Ovo i druga pisma koje je Dada pisala svojoj prijateljici od 1990. do 1994. zajedno sa odabranim tekstovima iz Duge objavljeni su u knjizi Svedočenja iz obeščašćene zemlje. Lik i delo ove novinarke inspirisao je Sanju Krsmanović-Tasić da osmisli i realizuje predstavu o savesti, esej u pokretu o Dadi Vujasinović, koja je premijerno izvedena u Beogradskom Bitev teatru aprila 2014. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ova slobodna umetnica, rediteljka i glumica, kaže da joj je želja bila da podsjeti publiku na lik i delo Dade Vujasinović, sa kojom se inače i privatno družila.
Po meni je to neka simbolika da je u stvari Dada postala, umjesto da postane kao neke vrsta uzora, što mislim da apsolutno treba da bude, modela osobe, žene, mlade, s integritetom, sa visokom etikom i sa postojanošću, da je ona postala u stvari neka vrsta simbola jedne takve žrtve. Znači, žrtvovan si zbog svoje vere u istinu i ono što radiš. I samim tim što je ona postala simbol toga, ona je postala na neki način upozorenje za sve druge novinare, mlade i druge da paze šta rade.
Upravo zato da ne bi ostala simbol žrtve, važno je govoriti o radu i zaostavštini Dade Vujasinović, zaključuje njena sestra Sandra.
Bitno je pričati o njoj kao nekome koji je do kraja ostao čovek u smislu onog ljudskog nekog integriteta da nije hteo da okrene glavu na drugu stranu. Znate, i da kaže to se mene ne tiče. Nju se sve ticalo što je čulo. Znate. I sad, takav neko mora da ostane kao primer.
Predstava o savesti, esej u pokretu od Adi Vujasinović, bit će izvedena u Bitev teatru 16. aprila, a početkom juna gostovaće u Pančevu na Ex Teatar festivalu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Institutu za majku i dete u Beogradu oko 50 devojčica godišnje biva podvrgnuto operacijama tumora jajnika. Od tog broja 5 do 7 njih imaju maligne tumore. Te podatke iznose dečiji i adolescentni ginekolozi Srbije, koji se zalažu za preduzimanje mera što ranijeg uvođenja zdravstvenog obrazovanja mladih, pripremila Gordana Ćosić.
Devojčice i adolescentkinje čine osminu populacije u Srbiji. Prema stručnjacima iz oblasti dečije i adolescentske ginekologije, bolesti reproduktivnog sistema devojčica u srpskom društvu i dalje predstavljaju tabu temu, zbog čega se postojanje ginekoloških problema kod devojčica često ne uoči na vreme. Dečja ginekologija se bavi reproduktivnim zdravljem devojčica do 10. godine starosti, a adolescentska mladim devojkama od 10. do 25. godine starosti. Dr. Zoran Stanković, predsednik udruženja za dečije i adolescentsku ginekologiju, objasnio je da se dijapazon najčešćih ginekoloških bolesti kod devojčica i devojaka u mnogome razlikuje.
U uzrastu novorođenčeta najčešći problem koji se može otkriti zbog koga se konsultuje dečji ginekolog jesu ciste jajnika na rođenju. Već od 6. mjeseca života pa nadalje to su neki drugi problemi. Najčešće su to infekcije spoljašnjih genitalija, eventualno pojava prevremenog puberteta. Također može se naći strano telo. Nažalost, neretko se mogu videti tumorske promene koje su češće jajnika, ali mogu biti i materice i vagine.
U adolescentskom periodu veliki uticaj ima savremeno društvo koje favorizuje slobode, uključujući i one u sferi seksualnosti, a da pritom mladima nisu ponuđene odgovarajuće znanja i veštine, što kod njih izaziva zbunjenost, budući da često nemaju sa kim da razgovaraju o svojim dilemama. Stoga se poslednjih godina beleži rast neželjenih trudnoća, pogotovo kod devojčica uzrasta do 16 godina, dok se nemali broj takvih trudnoća završi abortusom, kaže doktorka Katarina Sedlecki, savjetnica u Republičkom centru za planiranje porodice.
Mi smatramo da negde oko 6000 adolescentkinja svake godine namerno prekine trudnoću. To nije tako veliki udeo, on je negde između 3 i 5% u odnosu na ukupan broj abortusa koji se obavi u Srbiji, zato što je nažalost jedno od obeležja srpskog društva da koliko god je u nekim sferama savremeno, u ovome je zadržalo tradicionalan obrazac.
Ginekolozi su složni da nedovoljna edukacija dece i mladih vodi do ovakvih poražavajućih statistika, zbog čega se zalažu za uvođenje ne seksualnog, nego zdravstvenog vaspitanja u školama, u okviru kojeg bi mladi upoznali svoje telo, reproduktivni sistem i naučili kako da donose odluke. Roditelji i adolescenti potrebne informacije i stručnu pomoć mogu potražiti u okviru odeljenja za dečiju i adolescentnu ginekologiju Instituta za majku i dete, koje postoji već 48 godina, kao i u Udruženju za dečju i adolescentsku ginekologiju Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije, vest koja je stigla u toku emisije, Evropska unija poziva izvršnog direktora Facebooka Marka Zuckerberga da svedoči pred parlamentom o skandalu vezanom za bezbednost podataka miliona korisnika te mreže, preneo je Associated Press. Nemačka želi da doprinese rešenju za Kosovo, a Srbija ima ključnu ulogu, izjavila u Berlinu kancelarka Angela Merkel. Danas hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog mogućih napada na Siriju. Od ponoći predizborna tišina u Crnoj Gori. Policija u Šidu otkrila 11 ilegalnih migranata i uhapsila dve osobe zbog krijumčarenja. U Srbiji sutra sunčano do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.